ადამიანის უფლებები ჯანდაცვის სფეროში ავრცელებს განცხადებას, რომელსაც ხელს აწერს 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი და საერთაშორისო, და განცხადების არსი არის ის, რომ არასამთავრობოები გამოხატავენ მზაობას წვლილი შეიტანონ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საჭირბოროტო საკითხების გადაწყვეტაში. დღეს ჩვენთან არის ორი სტუმარი ყავს დილამშვიდობის შესაბამება დინო გვენეტაძე, არასრულწლოვანთა მასშტაბურების კლუბის ცენტრის საინიციატივო ჯგუფის თავმჯდომარე და მარინა კვაჭაძე, ასოციაცია უფლება ჯანმრთელობაზე აღმასრულებელი დირექტორი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რა ვიცი, რომელი პასუხებთ, რა არის მიმართვის არსი? ანუ გასაგებია, რომ არასამთავრობოებს უნდათ თუ მზად არიან, რომ ქვეყნის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი შეიტანონ. კერძოდ, რა როლი შეიძლება დაეკისროს აქ სამოქალაქო საზოგადოებას და თქვენს ორგანიზაციებს, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ?
მოგესალმებით. თქვენ სწორად ბრძანეთ. ეს უკვე 40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენი მიზანია მიმართოთ ახლადარჩეულ პარლამენტს და შევთავაზოთ თანამშრომლობა. ჩვენ გაგვაჩნია ინტელექტუალური რესურსები, გაგვაჩნია ძალისხმევა, რომ ჩვენი ცოდნა მოვახმაროთ იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებიც და ჩავერთოთ აქტიურად იმ პროცესში, რომელიც დღეს საქართველოში მიმდინარეობს. კერძოდ, ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივები, წინადადებების დამუშავება, იმ ქმედითი მექანიზმების შემუშავებაში ხელშეწყობა, რომელიც ხელშეუწყობს რეალურად ადამიანის უფლებების დაცვას. მთავარი ჩვენი ამოცანაა, რომ ხელი შეუწყოთ და დღევანდელი შეხვედრის ძირითადი ამოსავალი წერტილი იქნება ადამიანების უფლების დაცვა, ისეთ სოციალურ სფეროში, როგორცაა ჯანდაცვა. მაგრამ მე მინდა აქვე ხაზი გაუსვა, რომ 40 არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობის არეალი ძალიან ფართოა. ეს მოიცავს განათლების სფეროს, დასაქმების, მართსაჯულების საკითხებს და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენი ადამიანის უფლებები ჯანდაცვის სფეროში კოალიციის მიმართვის ძირითადი მიზანი მაინც არის ადამიანის უფლებების დაცვა ჯანდაცვის სფეროში. მაგრამ
თუ გაქვს წარმოდგენილი, როგორი შეიძლება იყოს ფორმა ამ თანამშრომლობისა? აქამდე თვითონ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობდნენ, რომ აქვთ რაღაცა სახის შეხება მაშინ მთავრობასთან, გარკვეულ პროექტებზე თანამშრომლობდნენ ხოლმე. ახლა რაღაც როგორ წარმოგიდგენთ, უფრო მასშტაბურს ითხოვ თუ ხედავთ, ხო, რომ როგორ შეიძლება, რომ ეს გაკეთდეს? რანაირად შეიძლება მოხდეს, რომ 40 არასამთავრობომ ერთიანი პოზიცია შეაჯეროს თუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა მიიღოს თუ აი როგორ?
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ნაწილი არასამთავრობო სექტორისა, რომელიც დღეს მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებებით. ფორმები შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი. ეს იყოს საკანონმდებლო წინადადებების და საექსპერტო დასკვნების მიწოდება, ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ უცხოური პრაქტიკის და მოწინავე სტანდარტების დანერგვა საქართველოში და აი ამის კვლევა და შეთავაზება ხელისუფლებისთვის. და იმეც ვიქონიებ, რომ ახლანდელი ხელისუფლება განსხვავებით წინა ხელისუფლებიდან, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები თავისი კრიტიკული დასკვნებით გამოდიოდნენ, ძალიან ხშირად დებდნენ საკმაოდ ავტორიტეტულ დასკვნებს და კვლევებს, არ ითვალისწინებდა ან არ ისმენდა და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ეს დასკვნები თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში ხდებოდა. ფორმა კოოპერაციის სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს, უშუალოდ რაიმე ჯგუფების მიხედვით და სფეროების მიხედვით დანაწილება და სისტემატიური, ვთქვათ, შეხვედრა საპარლამენტო შესაბამის კომიტეტებთან. შეიძლება იყოს ფართო კოალიციის შექმნა, რომელიც იმუშავებს სხვადასხვა მიმართულებებით, სადაც გამოცდილება აქვთ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, და ფორმაზე შეიძლება შეჯერება. ჩვენ თავაზობთ ჩვენ ინტელექტუალურ რესურსებს. იმედი გვაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა შედგება და ჩვენ მოვისმენთ, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების დამოკიდებულებასაც და მათ შემოთავაზებასაც, როგორი ფორმით ურჩევნიათ თანამშრომლობ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
თავად არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ჯერამ ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სფეროზე ველაპარაკოთ. ალბათ აქაც არ არის ერთიანი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გაკეთდეს და როგორ. როგორ წარმოვიდგენია, შავი და თეთრი პასუხები აქ არის და შეიძლება ორ განსხვავებულ ორგანიზაციებს სხვადასხვა მიდგომა ჰქონდეს. აქაც ალბათ მნიშვნელოვანია, რაღაცნაირად თავად ორგანიზაციებს შორისაც
კოოპერაცია მოხდეს.
აქაც რამე დაარსებობს უკვე
კოოპერაცია. და სწორედ აი არასამთავრობოთა კოალიციის ხიბლი ის არის, რომ არ არის ერთიანი შეხედულება. არის მსჯელობა, არის სხვადასხვა გვარი ხედვა, მაგრამ პრობლემა ერთია და ის, რომ ეს პრობლემა არსებობს ყველა ვჯერდებით, მაგრამ მისი განხორციელების და ვთქვათ რეკომენდაციების შემუშავების მექანიზმები შეიძლება სხვადასხვა გვარი იყოს და სწორედ არჩევანი შემდეგ სწორედ შეჯერებაზე იქნება და იქნება საკანონმდებლო ორგანოზე. ჩვენი ამოცანა რომ შევთავაზოთ მრავალფეროვანი ესე ვთქვათ წინადადებები და ის რაც დღეს დღევანდელ სიტუაციაში საქართველოსთვის უფრო მისაღები იქნება.
და პირველ რიგში ორივე მინდა რომ მასო კიდევ ხომ ეს მისრო სხვადასხვა ორგანიზაცია შეიძლება სხვადასხვა შეხედულება ქონდეს, მაგრამ რანა ბიჯებია გადასადგმელი პირველ რიგში, რაზე შეიძლება ლაპარაკი.
მოგახსენებთ აი კონკრეტულ ჩემს სფეროზე, სადაც ჩვენ მუშაობის გამოცდილება უკვე გვაქვს, ეს არის არასრულწლოვანთა მართვაჯულების სფერო. ჩვენი ამ ინიციატივაში გაერთიანების მიზანი იყო ის, რომ ჩვენი ხმა მივაწოდოთ ხელისუფლებას და კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ გვერდით დგომის სურვილი. ამავდროულად უკვე ის ნამუშევარი, ის მზა მასალა, ის ხედვები, რაც ჩვენი ამ ხნის განმავლობაში მუშაობის შედეგად დაგროვდა, უკვე საკანონმდებლო წინადადებების სახით შევთავაზოთ. ჩვენი მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების შედეგად ჩვენ გარკვეული პოლიტიკა გვაქვს უკვე შემუშავებული, კონკრეტულად არასრულწლოვანთა მართვაჯულების საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც ასევე ჯანდაცვაც ერთიანდება, როდესაც არასრულწლოვანი პაციენტის როლში გამოდის და ანუ დაზარალებული და ანუ მსხვერპლი ხშირად ურთიერთობისა და სხვა უამრავ კრიმინალურ ურთიერთობებს თან დაკავშირებით. თქვენ სავსებით მართებულად კითხულობთ, როგორ შეიძლება ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობდეს შეთანხმებულად, ან როგორი ორგანიზება გაუკეთოთ ამ საქმიანობას. ყველა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია, უმეტესობა მაინც, რომელიც დღეს ამ ინიციატივით გამოდის, გარკვეულწილად უკვე მომზადებულია თავისი წინადადებებით. გაერთიანება და შეჯერება ამ იდეებისა ასევე ურთიერთთანამშრომლობის გზით უნდა მოხდეს, ეს იქნება ღია დებატები, საჯარო გამოსვლები, პირველ ყოვლისა საზოგადოებასთან ესეთი ფართო ურთიერთობა. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ჯერ საზოგადოებასთან უნდა შევთანხმდეთ, მას უნდა მოეწონოს ჩვენი ხედვა, ჩვენი მიმართულება და შემდგომ უკვე გაბედულად ჩვენ იმის გამოცდილებაც გვაქვს, რომ კონკრეტული საკანონმდებლო წინადადებები, კონკრეტული ცვლილებები დამატები ან კონკრეტული ახალი საკანონმდებლო პროექტები წარვადგინოთ და ნუ ეს უკვე ბუნებრივია იქნება საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, კულუარების საკითხი, იქნება თუ არა მოწონებული ესა და ეს პოლიტიკა, იქნება თუ არა მართებულად მიღებული და შემდეგ ის პროცედურები წარიმართება. მე ვფიქრობ, ასეთი სერვისი ხელისუფლებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგეხსენებათ, კოალიციაში შემავალ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ ურთიერთობა უცხოელ კოლეგებთან, ისინი თვითონ ხშირად დადიან უცხოეთში, იცნობენ იმ მოწინავე სტანდარტულ მიმართულებებს, რომლებიც დღეს ევროპის მრავალ ქვეყანაშია, თუმცა სათავე ის, რომ ჩვენ თავარ მიმართულებებზე სწორი ორიენტირი გავაკეთოთ, так ахлавия თანამშრომლობა საჭირო ხელისუფლებასთან. ჩვენ ვიცით მათი საარჩევნო პროგრამა, ვიცით მათი ძირითადი ხედვები და მიმართულებები და თუ აქ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თანხვედრა აქვთ, მაშინ რატომაც არ შეიძლება რომ ჩვენ ჩვენი ძალებით, ჩვენი გამოცდილებით, ჩვენი რეზერვით და რესურსით მათ გვერდით დაუდგეთ და შევთავაზოთ. თუმცა მე ვამბობ, არ მოველი რომ ეს იქნება ძალიან ხავერდოვანი ურთიერთობა. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას აქვს საკმაოდ ბევრი კითხვა და ძალიან სწრაფად ელოდება ის ცვლილებებს. ამ ხრივ კიდევ ვამბობ, ჩვენ სფეროებში ჩვენ გვაქვს გარკვეული მზა პროდუქცია, რომელიც შეგვიძლია მივაწოდოთ ხელისუფლებას და მერე მან მიიღოს ამ საკითხებზე გადაწყვეტილება.
რამდენად ქონიათ, მე მესმის რომ ჯერ ადრემ რომ თავობა დღეს უნდა დაამტკიცონ, ვინმესთან შეხება იმ ხრივ რომ შეიძლება არაოფიციალური, არაფორმალური, რამდენად მზაობა არის ვინმეს მხრიდან რომ ეს ურთიერთობა შედგეს?
მე მოგახსენებ, ჩვენი მე პირადად და მრავალი ჩემი კოლეგა სამართლის სფეროზე ურთიერთობდით ასევე კოალიციასთან. ჩვენ გვქონდა საზოგადოებრივი ჯგუფი, რომელიც სამართლებრივ საკითხებზე მუშაობდა და ჩვენ კარგად ვიცით იმ ადამიანების ხედვები, ისინი ძალიან ასე ვთქვათ დიდი გულისყურით ისმენდნენ ჩვენს პოზიციებს. ურთიერთ თანამშრომლობა არჩევნებამდე ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა და დაახლოებით ის პროგრამა, რომელიც არის შემოთავაზებული, ჩვენთვის უკვე გასაგები, ანუ ძირითადი მიმართულებები ჩვენ ძალიან კარგად გავითავისეთ, ვფიქრობთ, და ზუსტად ამ მიმართულებებით ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა.
მაგრამ უფრო საზოგადოებას რამდენად წამოვა ხელისუფლებაც, ახალი ხელისუფლება თანამშრომლობს, თუ იცით რამე ვინმეს მხრიდან რაღაც განცხადება თუ ყოფილა, ან პირად საუბარში
ამ ისე რომ მაგალითად მე შემიძლია ვთქვა, ახლაც შექმნილი კომიტეტი ქალბატონი ეკაბესელიას ხელმძღვანელობით მზად არის, რომ ასეთი თანამშრომლობა აწარმოოს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კონკრეტულ პიროვნებებთანაც კი ეს სპეციალისტები იგულისხმება, სამართლის დარგის ექსპერტები, რომელთა კონსულტაციის შედეგად ალბათ უფრო ბევრ საკითხს მოიფინება ნათელი და უფრო იქნება აზრთა სხვადასხვაობის შესაძლებლობა თვითონ საპარლამენტო ორგანოში.
მსმენელს უნდა შევასწროთ ნინო გონეტაძე, არასრულ პლანეთა მარსაჯულების კვლევის ცენტრის საინიციატივო ჯგუფის თავმჯდომარე და მარინა კვაჭაძე, ასოციაცია უფლება ჯანმრთელობაზეს ამასრულებელი დირექტორი, თვათ კარგად საღამოვი და რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თბილისის ეთერში. ჯანდაცვის საკითხებზეც რომ ველაპარაკოთ, ეს არის ერთ-ერთი როგორც წინა საარჩევნო კამპანიის დროსაც აღმოჩნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი, თუ რა უნდა მოუხერხდეს ჯანდაცვას. რამდენად არსებობს არასამთავრობოების მხრიდან ჩამოყალიბებული ხედვა და რამდენად მოდის ეს შესაბამისობაში წინა საარჩევნო დაპირებებთან, რასაც იძლეოდო პრინციპში ორივე თავრობა? რას გესაგებ, რომ რამდენად თქვენი რჩევები ჯდება იმ საერთო სტრატეგიაში, რომელიც როგორც ჩანს რაღაც სახით მაინც არსებობს, ან მონახაზი მაინც არსებობს?
როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, ქალბატონმა ნინომ, ჩვენ ასე ვთქვათ ვიზიარებთ იმ საპროგრამო მიმართულებებს, რაც უკვე დადო მთავრობამ წინა საარჩევნოთ, და თუ ჩაურმავდებით საკითხებს კონკრეტულად ჩვენი კოალიცია, რომელიც 8 არასამთავრობო ორგანიზაციიდან შედგება, უკვე დიდი ხანია მუშაობს პაციენტთა უფლებების საკითხებზე. მოგეხსენებათ, რომ ეს ძალიან მწვავე თემაა, ჯანდაცვის სფერო. აქ არის ძალიან ბევრი პრობლემები, იგივე ფინანსური ხელმისაწვდომობა ეტყობა პირველი და ამოსავალი ყველაზე მძიმე საკითხი ჯანდაცვაში, თვითონ რეფორმირება ჯანდაცვის სისტემის, და დასამალია, რომ ამ ბოლო წლებში პაციენტმა დაკარგა ექიმი და ექიმმა სამედიცინო პერსონალმა დაკარგა პაციენტი. გულისხმობ იმას, რომ ფინანსურმა ხელმიუწვდომლობამ სამედიცინო სერვისების მიმართ ძალიან პრობლემური გახადა ადამიანისთვის ჯანდაცვის სფეროში მიმართვიანობა, და თქვენ თვითონ გესმით, რომ არის, რა თქმა უნდა, არის სახელმწიფო დაზღვევები, რომლებიც ვერფარავს ყველა სფეროს და ისეთ მძიმე სფეროებს, როგორც არის თქვა იგივე ონკოლოგიური დაავადებები, იგივე ცჰეპატიტი და ასე შემდეგ, რომელიც ძალიან გავრცელებულია და საგანგაშო მდგომარეობაა საქართველოში. მეორეს მხრივ განვითარდა თავდაცვითი მედიცინა, როდესაც სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებს გარკვეულწილად ეშინიათ პაციენტის, იმდენად რამდენადაც ბოლო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაციები, მე არ გამოვრიცხავ, რომ ნამდვილად არის დარღვევები ამ სფეროში, ნამდვილად სამედიცინო პერსონალის ბრალეულობა გამოკვეთილია ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგრამ აი ესეთი ასეთმა დიდმა ნეგატიურმა სხვა ინფორმაციამ დააშინა სამედიცინო
მომსახურება. რა შეიძლება რომ მოელოს? ერთი მხრივ გასაგებია, რომ ყოველთვის შეიძლება პაციენტმა გამოთქვას პრეტენზია ექიმის მისამართით.
რა თქმა უნდა, ეს თეორიის ოფლიოში ხდება, არაფერი გასაკვირია.
მაგრამ საქართველოში, როგორც ჩანს, მაინც სხვა განვითარებულ ქვეყნებზე მეტად არის პრობლემა ექიმების პროფესიონალიზმისაც, ალბათ ყოველას
მიწვის. ბუნებრივია, აქ არის კომპლექსური გეთანხმებით, გეთანხმებით.
რა შეიძლება აქ მოხდეს?
გეთანხმებით, საქმე იმაშია, რომ ეს არის კომპლექსური საკითხი, რომელიც გამომდინარეობს და ჯანდაცვის სფეროზე, როდესაც ვსაუბრობთ, იმდენად ფართო ეს სფერო, რომ ჩვენ უნდა შევეხოთ განათლების უფლებასაც, ჩვენ უნდა შევეხოთ იგივე დასაქმების საკითხებსაც. ანუ მხოლოდ ჯანდაცვის ეს კონტექსტი და ამოგდება და ცალკე განხილვა შეუძლებელია. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, ეს არის, რა თქმა უნდა, სამედიცინო პერსონალის არაკომპეტენტურობა ზოგიერთ შემთხვევაში, და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს იგივე ინფორმაციის ნაკლებობა პაციენტისთვის მიწოდებული ინფორმაციის ნაკლებობა, რაც ხდება შემდეგ კონფლიქტის საფუძველი. ამიტომ მიმართულებები, იგივე ხელმისაწვდომობა, ინფორმაციული ხელმისაწვდომობა და არ მარტო ფინანსური, როდესაც პაციენტს ექნება საშუალება იცოდეს, რას ფარავს მისი სადაზღვევო პაკეტი, უფრო უკეთესად, და არ მოაწეროს ხელი ისეთ კონტრაქტებს, რომელსაც საერთოდ არ ჩაიხედება, არ გათვიცნობია. იგივე ექიმის მხრიდან მიწოდებული ინფორმაცია, როდესაც ექიმს დროის სიმცირის გამო, თუნდაც იგივე რაც დაკავებულობის გამო, არ აქვს სურვილი მიაწოდოს მთელი ამომწურავი ინფორმაცია, რაც ხდება შემდეგ პაციენტის მხრიდან ძალიან დიდი პრეტენზიების აყენების საფუძველი. ეს არის ის, რომ საქართველოში არ არის განვითარებული მთელი რიგი მიმართულებები მედიცინის, და ეს არის ჰოსპიტალური სექტორის გაუმართაობა და ის რეფორმები, რომელიც უნდა გატარდეს ამ მიმართულებით, იგივე ავიღოთ საკითხი, რომელიც ეხება მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის საკითხს. ეს ძალიან დიდი პრობლემა, იგივე ფინანსური, და ძალიან ფართო საკითხებია, რომელსაც ახლა ერთ
გადასაგებია. ქაოტენინო, ხშირად თქვენ ხართ ხოლმე რესპონდენტი, როგორც უზენაეს სასამართლოს ყოფილი წევრი, მაგრამ დღეს წარმოადგენთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კვლევის ცენტრს. აქამდე რა როგორ იკვლევდით ამ სფეროს, რა ბარიერები იყო და რა თვლით საჭიროდ იმისთვის, რომ ამ სფეროში იყოს მეტი გამჭვირვალება? აი თქვენ პირადად, თქვენს ორგანიზაციას
ჩვენ გვქონდა რამოდენიმე პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა. კვლევა შეეხება ძირეულად მანც მიმართულება არის სისხლის სამართლის სფერო. თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენი კაცრი რეპრესიული პოლიტიკიდან ნელ-ნელა იძულებული გახდა ხელისუფლება, ჯერ კიდევ არსებული ხელისუფლება, რომ მას საჯაროდ გამოეცხადებინა ლიბერალურ პოლიტიკაზე გადასვლა, და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იყო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფერო. საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად ცნობილია, რომ კაცრი სასჯელისაგან განსხვავებით ალტერნატიული მართლმსაჯულების მეთოდებზე დაიწყო საუბარი წინა ხელისუფლებამ, გარკვეული ნაბიჯებიც გადაიდგა ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენი კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ ეს იყო მხოლოდ, ასე ვთქვათ, თვითრეკლამისთვის გაკეთებული ღონისძიებები, გატარებული ღონისძიებები ძებები, და ასევე ჩვენი კვლევების პროცესში
რა გაძლევთ ამის საფუძველს, ანუ რა
გაცნობთ? ჩვენი კვლევების პროცესში დადგინდა, რომ ისედაც ძლიერი პროკურატურა თავისი ძლიერეს უფლებამოსილების გაძლიერების მხრით ასევე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიმართულებით ფიქრობდა. რა იყო ეს? ძალიან მოკლედ, ჩვენ როდესაც ალტერნატიული მარცაჯულების სახეებზე ვლაპარაკობთ, ვამბობთ, რომ არასრულწლოვანი 14-დან 18 წლამდე დანაშაულის ჩამდენი პირი ან კანონთან კონფლიქტში მყოფი ახალგაზრდა ყველა შესაძლებლობით უნდა ავარიდოთ სისხლის სამართალს, გავიყვანოთ ის პროცესიდან და განრიდებისა და აღდგენითი მედიაციის პროცესში ჩართვით, შევძლოთ მისი, ასე ვთქვათ, პრევენცია და შემდეგ რესოციალიზაცია. ამ საკითხებში სახელმწიფომ კიდევ მეორე გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, თითქოს შეკვთავაზა ეს მოდელი და შემოიტანა, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი იყო, რომ მხოლოდ პროკურატურის უფლებამოსილებაში დარჩა ეს საკითხი. არასრულწლოვან დამნაშავესთან მიმართებაში მხოლოდ პროკურატურას აქვს დღეს გადაწყვეტილების მიღების უფლება, შეიყვანოს სისხლის სამართლის პროცედურებში და დატოვოს სისხლის სამართლის პროცედურების გარეთ, აწარმოოს მასთან განრიდება მედიაციის პროცესი. ჩვენი კვლევის შედეგად ჩვენ აშკარად გამოვკვეთეთ ჩვენს რეკომენდაციებში და თვითეთ, რომ აღნიშნული უფლებამოსილება უნდა გააჩნდეს მართლმსაჯულებასაც, და მიგვაჩნია და ვადასტურებთ კიდეც ამას ჩვენი კვლევით, რომ უფრო ეფექტური და მეტი ეფექტის მომცემი საზოგადოებისთვის იქნება მართლმსაჯულების ეტაპზე იგივე ფუნქციების გადატანაც. სულ მცირე ვის თუ არა სასამართლო პროცედურას შეუძლია ყველაზე კარგად გათვალოს არასრულწლოვანის მიმართ, გამოვიყენოთ კონკრეტული სასჯელის ღონისძიებები თუ გავიყვანოთ ის საერთოდ პროცესის გარეთ, და სხვადასხვა ღონისძიებების მეშვეობით, იგივე ზიანის ანაზღაურების პრობლემა, იგივე სოციალურ მუშაკთან ურთიერთობა, იგივე ფსიქოლოგთან მისი ურთიერთობა უფრო იქნება პერსპექტიული მისივე ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ ხსენებათ ვარ, მრავალი საერთაშორისო კონვენციის მონაწილეს არის ბავშთა უფლებები, პეკინური წესები, ერიადის წესები და ასე შემდეგ, სადაც პირდაპირ არის მოთხოვნა დაყენებული კონვენციის ხელმომწერ სახელმწიფოებებზე, რომ არასრულწლოვანი დამნაშავეების და კანონთა კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მიმართ რაც შეიძლება ლიბერალური რბილი პოლიტიკა. უკიდურესი შემთხვევებია, როდესაც სისხლის სამართლის წარმოება ერთვება, და თქვენ მოგეხსენებათ, თუ ჩვენ სტატისტიკას გადავხედავთ, არა ვარ განებივრებული, იმიტომ რომ ჩვენთან ის როგორც სრულწლოვანი მჟავრდებული ყავს ბევრი, ასევე არაგონივრული რაოდენობა არის არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის წესით მჟავრდების შემთხვევისა. ამასთან ერთად ეს არის ძალიან მაღალი სასჯელები, ანუ რეპრესიული პოლიტიკის გავლენა, და ეს უკვე მოწინავე ქვეყნებში ძალიან კაფიოდ განსაზღვრული იდეოლოგია არის, რომ არ შეიძლება მკაცრი დაჟჯით არასრულწლოვანთან დაკავშირებით სასჯელმა თავის მიზანს მიაღწიოს, აღდგეს სამართლიანობა, გამოსწორდეს და რესოციალიზაცია მიიღოს თვითონ დამნაშავე.
ანუ ერთი კონკრეტული რეკომენდაცია უკვე არის?
არის, არაერთი, არის ბევრი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მუშაობა არასრულწლოვანი მსხვერპლის, ანუ დაზარალებულის ინსტიტუტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის არა უუფლებო სუბიექტად წარმოგვიდგენია. ასევე არის ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები უკვე არასრულწლოვანთა სასჯელებთან მიმართებაში, რომ უნდა მოხდეს მრავალი ალტერნატივის შეთავაზება, ლიბერალიზაცია, და ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო მოსაზრებები იძულებით აღმზრდელობით ღონისძიებებზე, როდესაც არასრულწლოვანი სასამართლოს მეშვეობით იგივე და ამას პრინციპულად უსვავ ხაზს იქნება თავისუფალი სასჯელისაგან, მაგრამ მის მიმართ დაინიშნება მეთვალყურება მშობლის მხრიდან, სოციალური მუშაკის მხრიდან. იქნება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც არც თუ ისე იაფია აღსასრულებლად, მაგრამ იმდიად მიზანს ემსახურება, რომ ჩვენ ამ ბავშვებს უკვე ხელი არ ჩავაქნევინოთ ცხოვრებაზე, ჩვენ ისინი დავტოვოთ საზოგადოებაში და მივეხმაროთ, რომ ისინი ღირსეულ მოქალაქეებად გაიზარდნენ.
Ну, а мадецки галбат салке гадацема гирс, რომ სხვადასხვა დეტალებზე ვილაპარაკოთ. ბოლოს მინდა გითხოთ, ის დაახლოებით იგივე რითაც დავიწყეთ. Он что-то про конкретно. როგორ ხედავთ სამოქალაქო საზოგადოების, კერძოდ თქვენი ორგანიზაციების როლს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? Раз вопрос. Ერთი არის გასაგებია, რომ რეკომენდაციები შეიძლება მისცეთ რაღაცა სახის ჯგუფი ჩამოყალიბდეს, რომლის ფორმატით შემდეგ გაირკვევა, მაგრამ რა დოზით უნდა იყოს ჩართული სამოქალაქო საზოგადოება? Мцхадია, რომ უნდა იყოს, მაგრამ აი სად გადის ზღვარი, სადამდე უნდა მიუშვა თქვა სამინისტრო თავის ხედვა განახორციელოს და იქ არ ჩაერიო? ამავე დროს ხო არ ჩდება პრობლემები, რომ როდესაც ძალიან ახლოს ახარ გადაწყვეტილების მიღების პირებთან და ჩართული ხარ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, შეიძლება ისევე აღარ აღასრულო შენი მისია, რაც აქვს ორგანიზაციას? აი ამაზეც რო ველაპარაკოთ.
მოგახსენებთ, მეც ეს ძალიან სათუთი საკითხია, რასაც თქვენ შეეხეთ. ჩვენ გარკვეული გამოცდილებებიც გვაქვს ამ სფეროში და მიმართულებით მუშაობასთან რაღაც დისტანცირება, იმიტომ რომ ჩვენ კრიტიკის უნარი შეგვჭირს და ძალიან საღიანო საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე უყუროთ ამ პროცესებს არის, მაგრამ მე მაინც ვიტყოდი, აქ მაინც არასამთავრობო სექტორმა უნდა გარისკოს და რა შეიძლება ბოლო დონემდე იყოს, ესე ვთქვათ, მეთვალყურე და
მაკონტროლები,
სადამდეც მიუშვებენ და თქვენიცით რომ საკანონმდებლო მუშაობა არის იმ დონეზე მოწყობილი, თუმდაც ადრინდელი კანონმდებლობით, რომ კანონის განხილვაში მონაწილეობის უფლება თვითონ საპარლამენტო დებატებამდეც მთელი პროცესის განმავლობაში შესაძლებელია. იქ იქნება იგივე კომიტეტებში მუშაობა შესაძლებლობა უნდა ქონდეთ, რომ დაესწრონ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. იქნება საჯარო განხილვები და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ახლა ზუსტად ამ ფორმატს უნდა მიაქციოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მოусმინოთ ხალხს. აი თქვენ არასრულწლოვანთა სფეროში რომ შემოიხედოთ ერთი წუთი და ნახოთ, როგორ არიციან ბავშვებმა თავისი უფლებები, როგორ არა აქვთ მათ წარმოდგენა რა არის დანაშაული, რა არის გადაცდომა, რა არის სხვა სამართალ დარღვევა, მიხვდებით, რომ საჭიროა საზოგადოება გამუდმებით ინტენსიურად საუბრობდეს ამაზე და ასწავლიდეს იგივე იმ თაობას, რომ იყოს წინდახედული ფრთხილი, რათა ასე ვთქვათ, გარკვეული პრევენცია თვითონვე განახორციელოს მას.
მეც
დავით ახლებით ჩემ კოლეგას აბსოლუტურად სწორია, ეს კავშირი უნდა იყოს სისტემატიური და ერთის მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებისთვის ეს ფუფუნებაც აი მგაგებით, რომ მას აქვს საშუალება დაინახოს სამოქალაქო სექტორის ხედვა, როგორია მისი საქმიანობის ერთის მხრივ, როგორია შემოთავაზებები საზოგადოებიდან, რა დგას დღის წესრიგში, და მეორეს მხრივ ჩვენ საშუალება გვექნება შიგნიდანაც განახორციელოთ მონიტორინგი და ვნახოთ ხელისუფლების კონკრეტული ნაბიჯები.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გესურებთ და კიდევ დაუბრუნდებით ამ თემას. მარინა კვაჭაძე, ასოციაცია უფლება ჯანმრთელობაზე ამასრულებელი დირექტორი, და ნინო გვერეტაძე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კვლევის ცენტრის საინიციატივო ჯგუფის თავმჯდომარე გახდნენ რადიო თავისუფლების სტუდიაში. მადლობა, რომ მოგზანდით.